tänä iltana käymään sitten joulun sanomaa sillä tavalla läpi, että kuinka Jumala haluaa etsiä yhteyttä meihin ihmisiin ja mitä kaikkea hän on siinä tehnytkään. Mulla on muuten yksi mun suosituimmista joululauluista on tämä Adamsin joululaulu, oi joulu yö. Ja mä aina välillä koitan sitä etenkin laulaa, mutta sitten vaimo pistää aina korvat kiinni ja mä huudan kurkku suorana oikein sydämeni pohjasta. Korkealta ja kovaa. Sillä ei ole niin väliä, miltä se kuulostaa. Okei. Meillä joulunvietossa itse kullakin on monenlaisia perinteitä. Kaikki ei välttämättä huuda niin kuin minä. Mutta perinteenähän voi olla se, että tullaan perheenä yhteen tai sitten sukuna. Jouluna monesti korostetaan yhteyttä tai sitten sen puutetta. Miltä tuntuukaan viettää joulua silloin, kun ei ole sitä rakasta lähimmäistä, jota todella rakastaa, niin, tai jota, josta välittää, niin ei olekaan siinä lähellä. Tilanne voi olla kenties hyvinkin ajankohtainen ja ikävä kova sinulle, joka olet kuulijana tässä. Meidän tyttärelle Jeminalla on ensimmäinen joulu kaukana meistä. Hän on tuolla Ecuadorissa, siellä lähetyslaivalla Locos Hopella. Ja siinä mielessä nuo ikävän tunteet on vähän tuttuja myös meidänkin perheessä, mutta ei ne kuitenkaan mitenkään murskaavia ole. Mutta sitten ikävän keskellä taas meitä ja varmaan kaikkia se voi lohduttaa se, että on yksi, joka rakastaa meitä intohimoisesti. Ja hän tahtoo viettää joulua meidän kanssamme. Onpa sitten meidän olosuhteet tai meidän läheiset sitten kuinka kaukana hyvänsä, niin hän puolentaan haluaa kokea yhteyttä meihin ja on tehnyt myös kaiken mahdollisen, tai hyvinkin paljon asioita, että voisi olla yhteydessä meihin luomiinsa ihmisiin. Yhteyden rakentamiseksi hän on suunnitellut, tai hänellä on suunnitelma, johon nyt sitten tämä meidän viettämämme joulun tapahtumat olennaisena osana liittyy. Mulla on kolme pääotsaketta tässä puheessa. Joulun sanoma, enemmän kuin joululahja ja mitä joulun sanoma minulle merkitsee. Joulun sanomasta. Ensinnäkin tarkkaa ajankohtaa Raamattu ei kerro siitä, milloinka Jeesus syntyi tai mihinkä vuoden aikaan. Myöskään sitten siihen mä en tässä puheessa hirveästi jää miettimään sitä. Tai sitten se, että mistä tämä meidän joulujuhlan nimi joulu on tullut. Onko se kenties pakanallista alkuperää? Enemmän mä keskityn nyt siihen meidän kristittyjen viettämän joulun sanomaan siihen, että mikä joulussa kristiuskon kannalta olennaisilta ja tärkeää. Ja lähdetään liikkeelle niin tutusta jouluevankeliumista. Siitä, kuinka Jumala tulee ihmiseksi. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin oman kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Vielä toinen Raamatun paikka. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hän oli alussa Jumalan luona. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Jeesuksen syntymän osa ihan tapahtunutta tosi historiaa. Se on sidottu aikaan ja se on sidottu paikkaan. Eli historiassa tapahtuneisiin tosiasioihin. Joskin noista hallitsijoiden nimistä voidaan päätellä, että todennäköisesti meidän ajanlasku on vähän pielessä, ehkä noin 6-7 vuotta. No sitten tuo matka Nasaretista Betlehemiin, se on vajaa 180 kilometriä, eli ei ihan semmoinen päivämatka sen aikaisilla kulkupeleillä. Eli Jeesus koki jo ihan lapsesta asti ihmiselämän sen kaikkine puolineen. Ensimmäinen makupaikka seimi, eläinten syöttökaukalo sai palvella Jumalan pojan makuusijana. Mielenkiintoista muuten tuosta seimestä syöttökaukalosta tulee se, tai tekee sen, että voisi niin kuin oikeastaan ajatella, että se seimi kuvastaa sellaisia kehnoja, huonoja olosuhteita, missä Jeesus oli. Mutta sitten siitä tulikin tuon taivaallisen sanoman kannalta hyvin merkittävä. Nimittäin enkelihan sanoi paimanille, että tämä on teille merkkinä, että te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Aika jännä, usein näyttää olevan niin, että asiat tai tapahtumat, jotka meidän mielestä on lähinnä niin kuin epäonnistumisia tai osoittaa epävakautta, niin ne voikin Jumalan käytössä muuttua voimavaroiksi. Esim. Lapsuuden kipeät kokemukset, henkilökohtainen konkurssi, sairaus, onnettomuus tai vastoinkäymiset. Voisi sanoa niin, että se, mihin siinä missä ihmisen mahdollisuudet loppuu, niin siitä Jumalan mahdollisuudet alkaa. Tuo jäljempänä mun lukemani Raamatun kohta sanoo selkeästi, kuinka Jeesus oli jo luomisessa läsnä. Hän oli alussa Jumalan luona. Kuinka Jumala tuli ihmiseksi ja koki ihmisen elämän. Jumala ei lähettänyt sellaista kultaista kirjakääröä meille luettavaksi. Hän tuli ihmiseksi kokemaan, mitä on olla ihminen, elää ihmisenä ihmisen elämää. Hän, ylhäinen, alentui, ääretön, rajoittui, voimakas tuli heikoksi, vauvaksi, pakolaiseksi, hyljetyksi. Hän eli vielä kohtuullisen vaatimattomissa olosuhteissa myös siihen maailman aikaan, niihin olosuhteisiin verrattuna. Hänhän olisi voinut valita paljon inhimillisesti paljon paremmat olosuhteet syntymälleen, mutta hän ei tehnyt niin. Hän oikeasti tietää, mitä olla ihminen. Siksi hän voi ihmistä ymmärtää ja siksi hän voi ihmistä auttaa. Yksi hänen nimistään on myös Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän tuli niin kuin kädestä pitäen johdattamaan ihmisiä Jumalan luo ja tuntemiseen. Uskon välittäminen tänä päivänäkin, niin se on paljon enemmän kuin tiedon välittämistä. Se on elämistä suhteessa, se on suhteesta elämistä. Se on elävä suhde elävän Jumalan kanssa. Jeesus eli todeksi Jumalan tahdon ja hän myös välitti sitä ihan konkreettisesti, käsin kosketeltavasti, kohdaten, auttaen, kuunnellen ja parantaen ihmisiä. Samoin Jumala tahtoo olla läsnä meidän arkipäivässä kanssa. Osa meidän elämää ja meidän ihmissuhteessa mukana. Päivittäinen rukous, Raamatun lukeminen ja kuuliaisuus hänen sanalleen, hänen tahdolleen, on ne asiat, joilla me voidaan puoleltamme vaalia yhteyttä Jumalan kanssa. Jumalalla on hyvä tahto ihmistä kohtaan. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoo Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Sitten vielä toinen Raamatun paikka. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus, ei ainoastaan rakastava, vaan itse rakkaus. Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Hän rakastaa luomansa ihmistä, jonka hän loi kaltaisekseen. Olennoksi, joka ajattelee. Olennoksi, jolla on oma tahto. Olennoksi, joka pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan monenlaisia asioita. Olennoksi, joka pystyy tuntemaan eri aistein, kokemaan erilaisia tunteita. Kommunikoimaan, olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Ihmisellä on monia ominaisuuksia, jotka on ylivertaisia muuhun luomakuntaan verrattuna. Ja luomaansa ihmiseen hän myös puhalti henkeään, jotain ainutlaatuista. Jumala luo ihmisen rakkautensa kohteeksi. Hän, joka itse on rakkaus. Hän halusi rakkauden kohteen. Eikä vaan kohdetta, vaan sitä, että ihminen puoleltaan rakastaisi häntä. Todellista rakkautta ei ole olemassa ilman vapautta. Jotta rakkaus voisi pysyä hengissä, se tarvitsee, sanoisin niin, että semmoista vapauden raikasta ilmaa, jossa hengittää. Jumalalla on ehdottoman hyvä tahto ihmistä kohtaan, sinua ja minua kohtaan. Aivan niin kuin enkelit sanoo, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Raamattu kuvaa monilla kielikuvilla Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Yhtenä kielikuvalla siellä käytetään sitä, kuinka hän on kirjoittanut meidän nimemmekin käteensä ihoon. 40 vuotta sitten, kun minä olin alakoulun oppilas, ajatelkaa 40 vuotta, oli aika yleistä, että kaverukset, oikeastaan yleensäkin tytöt, kirjoitti ystävänsä tai idolinsa nimeen omaan käteensä ihoon. Taitapa tänä päivänäkin löytyä ihmisiä, joiden idolin tai rakkaan nimi on sitten kenties tatuointina ihossa. Mutta näin kuitenkin Jumala kuvaa sitä, kuinka hän intohimoisesti rakastaa meitä luotujaan. Jopa kateuteen asti, suorastaan lähes kateuteen asti. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Tuo on mun mielestä aika voimakkaasti sanottu siitä, kuinka hän haluaa yhteyteen meidän kanssa. Sitä ei voi ne kyllin korostaa. Mä arvelen, että useimmat ihmiset näkee Jumalan enemmän tai vähemmän välinpitämättömänä ja etäisinä olentona suhteessa ihmisiin. Mutta kaikkea muuta, hän palavasti rakastaa ihmistä. Palavasti. Hän on valmis menemään äärimmäisyyksiin rakkaudessaan ihmistä kohtaan. Siitä kertoo seuraava Raamatun kohta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän toi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Voiko rakkautta enää voimakkaammin ilmaista? Jumala uhraa itsensä ihmisen puolesta. Hän tekee hyvin äärimmäisen teon, jotta ihminen pääsisi takaisin Jumalansa yhteyteen. Hän antaa omaa elämänsä. Hän antaa itsensä rangaistavaksi ihmisten tekemien syntien tähden. Jotta maailma pelastuisi, jotta ihminen voisi kokea yltäkylläisen elämän hänen yhteydessä. Mistä hän sitten meidät oikein on pelastamassa? Mistä meidät on pelastettava? Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen, mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Jumala haluaa pelastaa meidät synnistä, synnin tuomiosta, synnin lopullisista seurauksista, ikuisesta kuolemasta, kadotuksesta. Ihminen, joka elää erossa Jumalasta, on jo tuomion alainen. Se tuomio ikään kuin odottaa täytäntöönpanoa. Mutta vastaavasti myös pelastuskin on jo valmiina. Usko on se käsivarsi, jolla pelastuksen lahja otetaan vastaan. Pelastus on kuin meille annettu joulupaketti tai ojennettu, joka meidän on otettava vastaan ja avattava. Silloin se koituu meidän hyödyksemme ja pelastukseksemme. Ja avatessamme pelastuksen paketin me saadaan silloin uskoa syntimme anteeksi. Me voidaan luottavaisin mielin kääntyä Jumalan puoleen meidän elämä eri tilanteissa, niin ylämäessä kuin alamäessäkin. Mä oon joskus täällä kertonut, kuinka mun isälläni oli jo joskus tapana olla avaamatta joululahjapakettejaan. No, siitä joululahjasta ei silloin ollut hirveän paljon hyötyä. Vastaavasti, jos me ei oteta vastaan Jumalan tarjoamaa lahjaa, pelastusta Jeesuksessa, ei meille tuosta lahjasta ole mitään hyötyä. Miten suhtaudut tuohon Jumalan lahjatarjoukseen? Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sinun on nyt mahdollista ottaa vastaan Jumalan tarjoama lahja. Ikuinen elämä hänen yhteydessään. Sinun on mahdollista saada syntisi anteeksi. Hän on tehnyt kaiken puolestasi. Sinun tehtäväsi on ainoastaan ottaa vastaan tuo lahja. Nuo Raamatun paikat, mitkä näkyy tuolla kankaalla, niin niihin vedoten me rukoillaan nytten tässä yhdessä. Voit rukoilla mielessäsi mukana, jos nyt haluat ottaa vastaan tuon lahjan. Toista mielessäsi perässä sen, mitä mä tässä sanon. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Mä olen syntinen ihminen. Mä uskon siihen, että sä oot kuollut mun syntieni tähden. Anna minulle mun syntini anteeksi. Mä tahdon ottaa vastaan sun lahjasi. Mä tahdon elää sun yhteydessäsi. Aamen. Me lauletaan tässä vielä useita joululauluja. Ja laulujen aikana sun on mahdollista pyytää esirukousta. Jos äsken rukoilit mielessäsi tuon rukouksen, niin rohkaisen sua menemään rukouspalvelijan luokse, joita on teistä katsoen tuolla vasemmalla. Kohta tulee sinne. Me halutaan olla rohkaisemassa sua ja antaa sinulle tukea uskossasi eteenpäin. Oikein hyvää ja siunattua vapahtajan syntymäjuhlaa sinulle.